Izajáš, 9. kapitola, od 1. verše. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil si národ, rozhodnil si jeho radost. Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho pohaněče zlomíš jako v den Midianu. Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení. Budou potravou ohně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn. Na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno. Divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Chceme ti, Pane Bože, dát čas, který je teď před náma. Čas, kdy uslyšíme tvoje slovo. Prosíme tě za vedení našeho kazatele, bratra Petra Dvořáčka, za správné uchopení tvého slova a za nás taky, za naši otevřenou mysl, abychom pochopili, o čem je řeč. Amen. A teď už prosím Petra Dvořáčka.
Poledne všem přeji. Dnes máme čtvrtou adventní neděli, blíží se nám Vánoce. Přiznám se, že každý rok to prožívám jinak. Někdy to člověk vnímá už od začátku prosince, někdy se člověk probudí až 24. zjistí, že jsou Vánoce. Je to asi jak který rok podle okolností života. A my bychom dneska strávili nějaký čas s prorokem Izajášem, s textem, který jsme si tady četli. A je to text zajímavý. Zajímavý tím, že to je proroctví. Píše to prorok, kdysi dávný velký prorok. A proroctví není popis, nebo není to nějaký příběh, ani báseň. Proroctví je takový zvláštní žánr. Prostě používá rádo obrazy, příměry, prolíná se s realitou a skutečností v daném čase a místě a zároveň se dívá ještě na realitu daleko někde za horama. Nejednou se naplní několikrát během historie lidstva, takže ve chvíli, kdy to prorok říká, ale pak ještě za 500 let a pak ještě až na konci věků, je to nesmírně zvláštní text a způsob, jak k nám Bůh mluví. Nelze vykládat ten text jenom hlavou, ale je třeba také naší duše a ducha, aby člověk porozuměl. Je třeba číst mezi řádky a vnímat ten celek. Tady nám písmo něco odkrývá o tom, v čem spočívá v lidském životě radost. Tam čteme o tom, že oni se budou radovat, v čem v životě spočívá pokoj. Pokoj spočine, tam čteme. A kde najít světlo, když se prodíráme temnými kouty svého života? Já si myslím, že to je velmi aktuální, že dneska si přejeme hodně štěstí, šťastné a veselé a lidé chtějí štěstí a přejeme si štěstí a radost a chybí nám to nějak v životě a pokoj nám často chybí, jsme vystresovaní, uhonění. A tak jako radost a pokoj a světlo, porozumění, že to je něco, co je dneska velmi aktuálního a co si možná o Vánocích budeme přát se svými přáteli, rodinou. Proto bych chtěl proroku Izajáši naslouchat a porozumět mu, co nám chce dneska říct. Ocitáme se v 8. století před Kristem. Je to doba, kdy je Izrael podroben Asýrii, tehdejší velmoci, někde na přelomu vlády krále Achaze a Chizkiáše v Judsku. Přičemž představme si tu historii trochu, že vlastně Izrael se v roce 933 před Kristem rozdělí na Judsko a severní Izrael a v roce 722 ten severní Izrael zanikne. Zůstává jen Judsko. A my se objevujeme někde v tom roce kolem 722, v době, kdy je morální, politický a jakýkoliv jiný další úpadek v zemi. A můžeme vzpomenout na proroka Jonáše, který v téhle době jde do Ninive, hlavního města té Asýrie, téhle té velmoci. A víme, jak to tam vypadalo. Jonáš mluví proti Ninive, kde je samé zlo a hrůzy. To město bylo velmi zkažené. A tohle má vliv i na Judsko, které je pod vládou té Asýrie. Judsko prožívá mravní, duchovní dno. A tak vyhlížejí, odkud přijde pomoc. Král Achaz, který je v Judsku, ten vidí jako cestu, je třeba se spojit s tou Asýrií, s těmi, co nám námi vládnou, tak s nimi dobře vycházet, spojit se s nimi, jít jim na ruku a bude nám líp a povede to k lepšímu. Naopak ze severního Izraele zase severní Izrael má touhu naopak se spojit se Sýrií a bojovat proti něm a osvobodit se od nich. Tam je král Resín a tak ten severní Izrael lne k tomu, pomoc nám přijde, když se spojíme se Sýrií. Proč o tom mluvím? Možná si říkáte, to jsme si mohli přečíst někde v dějepise. Říkám to proto, že Izajáš přichází právě do téhle situace, a kdy jeden král chce táhnout z Asýrii, druhý ze Sýrii, každý vidí řešení v těchto lidských smlouvách a dohodách. A Izajáš přijde a říká, ani tak, ani tak. Hospodin, Bůh je váš naděje. Nebude to ve vašich smlouvách a dohodách. Tohle nevyřeší váš život. Ale Hospodin Bůh, který je nad tímhle světem, ten je pomocí, ten vám pomůže z toho ven. Je to o tom spoléhání, na co spoléháme v životě. Ani lidská smlouva, ani vojenská síla nebude to řešení. Někdy je v lidském životě taková doba temna, je tam tma a je to velmi nepříjemná věc. Člověk se neorientuje ve tmě, zvláště v novém prostoru je úplně ztracený. Pokud máte tmu někde v novém prostoru, tak vůbec nevíte, kam jít, kde jste. Nevidíme nikoho kolem sebe, takže to souvisí s jistým pocitem samoty. Pokud v životě jsme v temnotě, budeme se cítit sami. Nedokážeme si ukázat směr, vytýčit ho, někam jít, nevíme kam. Tmy se mnozí lidé také bojí, známe to u dětí a ono to přetrvává někdy do dospělosti, protože tam je nejistota. A nevím, co v té tmě je, co tam na mě může číhat. Možná, že i v našem životě je někdy hodně temnot a tedy hodně nejistot. A člověk si může připadat, jako by se smrákalo. Možná prožíváme dlouhodobější duchovní vyprahlost. I to je jakási temnota, v které se člověk může ocitat. To, co začneme my lidé často dělat, je, že začneme se zhánět po Asýrii a po Sýrii. Začneme řešit věci jakousi promyšleností, hledáme nějaká lidská řešení, hledáme pevné body, je nám to velmi přirozené, je to normální. Ale velmi často skončíme u falešných zdrojů, u falešné pomoci, u smluv, které to nakonec nevyřeší, obrazně řečeno. U lidského kombinování, promýšlení budoucnosti. Někdy to řešíme útěky z daných problémů a z dané temnoty. Myslíme si, že když se rozvedeme, že nám bude líp. Myslíme si, že když půjdeme za tou ženou jinou, že bude lepší život. Zjistíme, že to tak není a že ta temnota se ještě zesílila. Možná se na chvíli rozblesklo a pak zjistíme, že to je velká tma. Možná si myslíme, že někdy se potřebujeme přestěhovat. Že to vyřeší tu temnotu. Já potřebuji přestěhovat, já potřebuji dům, já potřebuji zahradu. To je to, co tu moji temnotu zažene. A člověk zjistí, když to udělá, že se nic nestalo. Někdy si myslíme, že od toho utečeme tím, že si pořídíme další dítě. To přinese nějaký záblesk, to vyřeší něco, někam to posune. To je to, co mi pomůže, to je to světlo. A zjistíme, že to tak není. Někdy hledáme viníky, protože bychom potřebovali vědět, proti komu bojujeme. To nám nějak dodá síly, ale nakonec stejně jsme vyčerpaní. Někdy se chytáme lidí kolem sebe, kteří nám nějak mají pomoct, ale v lidských silách to často taky není. Hledáme náhražky a podstata uniká. Temnota se nedá vyřešit jen z lidských sil a možností. Nespoléhej na své Asýrie, nespoléhej na Sýrii, na lidské jistoty a zdroje. V téhle chvíli, když člověk prožívá možná nějakou temnotu, zatemnění, tak mnohem více hledejme živého Boha, hledejme Boha ve svém životě. On nám posvítí, on je jistota, on je zdroj pro lidský život. Já mám takovou pomůcku, zkrátka počet. Co to znamená hledat Boha? Je počet. Jo. Je to pokání. Jestli chcete hledat Boha a víc temnot, tak čiňme pokání. Sedněme si a sepíšme si svoje viny. Udělejme si čáru. Sečtěme si to. Vydejme počet. Pokání. Čekejme na Boha. Jestliže hledáme Boha a chceme, aby jeho světlo přišlo naší temnoty, musíme se učit čekat. To není, Bůh není někdo, kdo a on přiběhne. Musíme se učit čekat na Boha, čekání. A tlučte. Tlučte na dveře. Ježíš o tom mnohdy mluví, že máme prosit a tlouct na dveře Boží. Tlučme na ty Boží dveře. Bože, já jsem v temnotě a já tluču na tvoje dveře. Pomoz mi, vytáhni mě z ní. Tak vydejme počet, možná si spočtěme, jestli fakt chceme najít Boha. Možná si to sečtěme, jestli chceme opravdu tu Boží pomoc, která možná bude jiného druhu, než my si představujeme. Ale chci nás pozvat k tomu opustit Asýrie a naše lidská řešení, naše lidské pomoci a začít u toho, té pomoci Boží. Klíčem k úspěšnému lidskému životu není, tím klíčem není naše rozumnost nebo schopnosti, ale ten klíč je ve skutečném spoléhání na Boha. Tam čteme u Izajáše, že to je zdroj nějaké radosti, spokojenosti. A co víc jako chceme v životě? Je něco víc, čeho dosáhnout, než být rád na světě a těšit se z něj a vnímat spokojenost nebo pokoj? Ten pravý. Někdy možná ta temnota přichází v otázkách ryze praktických. Je potřeba si jenom věci jinak uspořádat v životě. Jindy je to možná otázka našeho srdce, osobnosti. A může to být z různých důvodů. Když Bůh posvítí do života, přináší to úžasnou úlevu a radost. V tom textu čteme o něčem, jako bychom řekli, radost na třetí, jo. Prostě to je radost, jako když, prostě, jak to tam je popsáno, budou se radovat jako ve žních, máte ty žně a se těšíte z té úrody, že nejsou ty supermarkety, prostě to, co se urodilo, z toho budu žít a když se neurodilo, nebudu mít z čeho žít. Takže když mám po žních, těším se, jsem spokojený, raduju se z toho, že prostě vyrostlo. Jo? Jako ten, kdo se dělí o kořist, ta představa té války, toho stresu, toho vypětí a teď je po všem. A jenom se tam dělí kořist těch vojáků. To je něco, co z vás, jako kdyby spadnou tuny. A jenom je tam ta radost. Já si vzpomínám, když jsem udělal státnice, tak jsem si zašel do Mekáče a tam jsem si něco koupil a to jsem byl takový lehčí najednou, prostě to bylo úžasný. Paráda. Nebo když vám lékař řekne, že se nepotvrdilo třeba podezření ze zhoubného nádoru nebo něco takového, najednou jste tak lehcí. Najednou je to úplně, jste někam se posunete. Když rodičům řeknou lékaři, čekáte třeba postižené dítě, vážně nemocné, a pak se narodí a ono je zdravé. To jsou tuny, které padají z našich zad. To jsou ta břemena, kdy najednou vás zaplaví radost. Taková nějaká hlubší, širší, úžasnější. Nebo ten obraz mám často před očima, jestli jste viděli ty dokumenty, když končí druhá světová válka. Jak tam lidi prostě běží k těm tankům s těma růžema a teď ty jemné květiny tam pokládají na ty tuny železa těch tanků a těší se a radují se jak malé děti, jak tříleté prostě dítě, protože z nich končí to prostě, spadá to z nich všechno, ta tíha, to je radost. O téhle radosti mluví Izajáš, tahle radost souvisí s Bohem, který přichází do lidského života. Je to tato radost, toto silné potěšení, radost na třetí. Rozhojnil si jejich radost, říká Izajáš. Co je důvodem, že přijde radost do životů posluchačů proroka Izajáše? Je to osvobození od hole, která mě mlátila po zádech. Od něčeho, co po mně šlapalo, co mě utlačovalo a já si nemohl pomoct. Když člověk tohle osvobození neprožije a nevnímá ho, bude mu chybět velký důvod k radosti. Nedá se to nahradit žádnými náboženskými projevy. Nedá se to nahradit ničím. Prožití tohoto osvobození od hole, která mě bije. A ta hůl, co je to v našem životě, ta hůl? Jsou různé věci. Strachy, obavy, nejistoty, vztahy. Co jsou ty hole, které nás bijí? Od jaké hole potřebujeme osvobodit? Od jaké hole jsme osvobozováni? Od jaké hole jsme byli osvobozeni? Je tu radost jako reakce člověka na boží působení v jeho životě. To je ta radost proroka Izajáše. On se raduje z toho, co Bůh činí, co dělá, jak jedná. Pokud neprožíváme radost z Boha a trvá to nějakou delší dobu, dlouhé období, pak si troufám říct, že něco je špatně. Nechci říct, že to musí být zákonitě vaše vina, ale něco je špatně v tom životě. Protože ta radost souvisí s toho, že Bůh jedná. Něco se neděje, co by se mohlo dít. Možná, že jsme jenom přetaženi. Možná, že žijeme v rozbitých vztazích. Možná, že žijeme v nějakém neodpuštění, nějaké životní pasivitě, zacyklenosti. Já jsem zacyklený pořád dokola, všecko je to tak nějak podobný, nikdy nic. Možná je to nějaká prázdnota, ale možná jsou to jenom neduhy naší duše. Člověk s něčím bojuje sám. Ta radost je jeden ze základních rozměrů života s Ježíšem Kristem. To víme i v Novém zákoně, se o tom mluví na mnoha místech. Kde nám chybí dlouhodobě, tak věřím, že je možné něco změnit, aby to tak nebylo. Může to být duchovní, může to být osobnostní, může to být ryze praktické povahy. Ale Bůh je zdrojem radosti. No to je radostná zpráva, že jo, evangelium. To není jako zpráva k zahloubání se a taky, ale taky radostná. To je radost. Neboť se nám narodí dítě. Je to dítě, to je ten Ježíš přece. To dítě je Ježíš. Ježíš Kristus mi otevřel novou budoucnost. Sejmul ze mě každou tíhu mé vlastní viny. Každou tíhu mé bezmoci a neschopnosti pomoct si. Dal mi zakusit osvobození ode všeho, co musím, jak mám, co mám být, čím mám být, abych si sám sebe vážil, aby si mě druzí vážili. On mě osvobodil od všelijakých očekávání. Přináší mi osvobození nelpět na všem tom pozemském, které stejně tady jednou odevzdám a nechám to tady. Osvobodil mě od strachu ze smrti, protože už nemám co ztratit. To nejdůležitější mám. To je On, moje nadlehčení, moje radost. On je mé potěšení. Ježíš je jako lechtání v duši. Víte to? Ježíš Kristus je, jako když vás zalechtá v žaludku. I to patří do víry. Mohli jsme mluvit o jiných aspektech. Řeknete, no, ale ono je to ještě tak. Je, ale tohle je taky pravda. Jeho nenahradí žádné dobré skutky, žádná služba v církvi, žádná úctyhodná role nebo postavení. Dokonce žádný vztah ho nenahradí. Žádný vztah, ani vztah k dítěti, který často bývá pro lidi velmi silný, emocionálně a naplňující. Ani to nenahradí Ježíše Krista v našem životě. Jsem tento týden byl na vystoupení Esterky, ona začala zpívat v takovém zborečku, ve škole se učí zpívat a i tam zpívali prostě 20 dětí a pak ještě druhý soubor, asi prostě 50 dětí. Ale to úžasný, krásný songy, oni zpívali, ten druhý sbor zpíval s Petrem Bende, vánoční koncert, takže to mělo fakt úroveň. Krásný songy, nádhery, tam vidíte ty děti. A ty to otcovské srdce vám jihne, jo. A tam vidíte tu dceru, no, krásně jí to jde. A teď tam přijdou ty starší, říkáte si, no tak a teď tam za chvíli bude už takhle stát, jo. Tak jihnete a jihnete, jak to prožíváte. Ale prostě ani tyto věci se nedají jako přirovnat k tomu, co Ježíš Kristus dává do lidského života. Že on dává ještě něco víc. Tohoto Ježíše nenahradíme ničím. Žádnou energií, žádným náboženstvím, ničím. Tohle je ta radost, o které mluví Izajáš. On je pro něj obrovskou touhle radostí. Jako když se radujete svého dítěte, jako když se radujete, já nevím, z čeho nejvíce radujete, zkuste to k tomu přirovnat. Tohle je ta Izajášovská radost. O Vánocích si připomínáme narození dítěte, Božího syna, Ježíška, který rostl a stal se známým Ježíšem z Nazareta a je zachráncem lidského života. A o tomto dítěti se tady mluví jako o divuplném rádci. Tam je podivnost, údiv nebo zvědavost. Je to rádce, který budí podivnost, údiv. Jste zvědaví. On vám nějak radí a vy si říkáte, jak to myslí, to mě zajímá. A co to pak znamená? Vytváří to údiv, obdiv. Je to rádce, který radí jinak, než bych čekal. Divím se jeho radám. Zdají se mi podivné. Často jim nerozumím, těm radám. Ale nakonec způsobí obdiv. Možná, když čtu písmo, možná, když se modlím, možná, když něco v životě porozumím a vím, že to Pán Bůh dává do srdce a prožívám tento obdiv. Myslím si, že bychom měli z kostelů a společenství vykopat do slova každou nudu, měli bychom vykopnout z kostela každou pasivitu, každou nijakost, každou opakovanou nezajímavost, každou prázdnotu a držet se Boha tak silně, že kostel nebo modlitebna bude místem údivu, podivnosti, místo zvědavosti anebo obdivu Ježíše Krista. Protože on je divuplný rádce. On je božský bohatýr. Moc a síla v jakémkoliv boji. Je to schopnost uskutečnit svoje záměry přes jakoukoliv překážku. Jedinou překážkou on je sám sobě, když chce. Máme velikého a mocného Boha. Modleme se k němu s vírou a s nadějí. Možná poprvé v životě, možná o Vánocích, ale oslovme ho, věřme mu. Máme mocného Boha. Otec věčnosti. Tady se nemyslí tolik na to otcovství ve smyslu, že to je tatínek a táta, něco takového, ale spíše je to ta hlava rodiny, toho rodu, toho klanu. Je to ten otec věčnosti, čili je to někdo, kdo ho zajišťuje, kdo je jistotou, kdo je ochranou toho rodu. Je otec věčnosti. Já si vzpomínám, když si dávno jsem vymyslel takovou hloupou hru s mojí dcerou, že někde pod linkou se schovává drak a ono jí to hrozně bavilo, že jsme kolem toho běhali a ona se toho jako bála. Problém byl, že ona se toho opravdu bála. To byla otcovská nerozvážnost, jo? Přiznávám. A potom někdy jí to tak jako by chytlo a utíkala od toho draka a nechtěla maminku, ale chtěla tatínka. To byl pro ní ten otec věčnosti v tu chvíli. To bylo pro ní ta záštita, ta jistota. To byla ta silná paže, co před drakem ochrání. A tohle je Bůh. To je ta jistota, to je ta záštita v mém životě. On je lék na starosti, stresy, nervy, neurózy, nespavosti, úzkosti a všechny další věci. Možná ne takhle, všechno zítra jinak. Možná jo, a možná ne. Je vládce pokoje. Je to zdroj pokoje, spokojenosti v životě. On pokoj dává. Ježíš nám dává pokoj, který nedává tenhle svět. Je to jiný pokoj, je to jiná chuť, je to jiná vůně, je to jiná strava, je to něco jiného. Přejme o Vánocích druhým nejenom hodně spokojenosti a zdraví, ale otevřeně boží blízkost a radost z Boha. A pokoj a spokojenost, kterou dává Ježíš Kristus. Přáním totiž vyjadřujeme, čeho si vážíme. Přejme to lidem otevřeně, pokud to pro nás v srdci takhle je. Bůh s velkou láskou a hlubokým nadšením hledá každého, kdo je v temnotách nebo pod břemenem života. To z toho jednoznačně vyznívá. V Ježíši Kristu přichází a dává život každému, kdo před ním poklekne. Čteme tam, že horlivost Hospodina zástupů to učiní. Bůh horlí pro nás, pro lidi. Horlí, horlivost, to je vášeň, to je vášnivost. Víte, co je to vášeň? Víte, já vím, že to víte. Bůh má vášeň pro lidi, pro jejich ztracenost, pro jejich temnotu. Bůh vášnivě touží pro ztraceného člověka. To je vášeň. Přeji nám všem dobré rádce, sílu a jistoty čerpané z Boha a pokoj přemáhající každý stres a úzkost. Nejenom o těchto Vánocích. Amen.